Прыцягненне Слуцчыны. Сумесны праект са Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкай. Прыцягненне Слуцчыны. Паважаныя радыёслухачы, прапануем вашай увазе завочную экскурсію па аб'ектах нашага горада. Сумесны праект са Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкай. Расказвае загадчык аддзелам абслугоўвання і інфармацыі чытачоў Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі Валянціна Рамановна Цыгалка.
Добры дзень, паважаныя сябры. Мы набліжаемся да наступнага прыпынку. А пакуль давайце крышачку памарым. Уявіце, што мы з вамі апынуліся за горадам, прагуліваемся па лесе, спяваюць птушкі, перашэптваюцца дрэвы, чаруюць пахамі кветкі. А вось і ён, лес, працаўнік, карміцель, казачнік. Ён дорыць чыстае паветра, цудоўныя эмоцыі, напаўняе душу прыгажосцю. Захапляючыся лесною харашынёю, мы наўрад ці задумываемся пра тых людзей, якія зберагаюць і прыумнажаюць яго багацці. Перад намі Слуцкі лесгас, дзе працуюць адказныя спецыялісты, для якіх лес стаў галоўнай справай усяго жыцця. Супрацоўнікі лесгасу прыкладаюць шмат намаганняў для таго, каб лясная гаспадарка толькі ўзмацнялася. Галоўная задача Слуцкага лесгаса – ахова і пасадка леса, нарыхтоўка дроваў, бярозавага соку, дрэвапрацоўка, ахова жывёльнага і расліннага свету лясоў. Гонарам Слуцкага лесгаса з'яўляецца гадавальнік вераб'ёўскага лесніцтва, дзе вырошчваюцца саджанцы дрэў і хмызнякоў. Праца на лясной ніве пачэсная і высакародная справа.